დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალხაზა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მას ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. აზერბაიჯანის შემდეგ ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოს ეწვია იენს სტოლტენბერგი, შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და საქართველოს პრეზიდენტს, რა განცხადებები გაკეთდა შეხვედრების შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნის კავკასიურ ტურნეზე. ზურაბ ბატიაშვილთან განვაგრძობ საუბარს საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტს ჩავთავთ ეთერში. დღესვე საზოგადოებრივმა მოძრაობამ ხალხის ძალამ პარტია დაფუძნების ყრილობა გამართა, სადაც პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი ერთხმად აირჩიეს. სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს კომიტეტის წევრებს, დიმიტრი ხუნდაძეს, მიხეილ ყაველაშვილს, გურამ მაჭარაშვილს, ეკა სეფაშვილსა და დავით კაჭარავას, ვიქტორ ჯაფარიძეს, საალ მიქელაძესა და ირაკლი დაჩი ბერაიას, კეთდა პარტიის წესდება და სტრუქტურა. როგორია ახალი ძალის სამომავლო გეგმები, ზალ მიქელაძისგან გავიგებთ, საქართველოს პარლამენტის წევრი და ხალხის ძალის კომიტეტის წევრი შემოგვერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ზურა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ზურა, ჩვენ დღეს ერთგვარად ვაჯამებთ ნატოს გენერალური მდივანის ვიზიტს კავკასიაში, აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ვიზიტს?
ეს ვიზიტი შეიძლება ითქვას, რომ არის ისტორიული, რატომ? იმიტომ რომ ერთის მხრივ სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის არ ყოფილა ეს დღემდე ასე ახლოს სიტუაცია ხელმოწერამდე, სამშვიდობო შეთანხმების და სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა საერთოდ მნიშვნელოვანი არის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის. ერთადერთი, ვისაც შეიძლება აქ არა სტაბილურობა აწყობდეს, ეს არის რუსეთი. ერთი საკითხი, დიდი საკითხი სწორედ რეგიონში მისი ვიზიტის არის, უკავშირდება აი ამ საკითხს, რომელიც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხელშეკრულების შესაძლო შეთანხმების ხელმოწერას უნდა გულისხმობდეს. და მეორე საკითხი, ეს არის საქართველოს საკითხი, იმიტომ რომ საქართველო, ისევე როგორც უკრაინა, ასპირანტი ქვეყანა არის, ანუ განაცხადით შეტანილი გვაქვს გაწევრიანებაზე და პირობაც გვაქვს მიღებული, რომ ეს გაწევრიანება მოხდება. ამის ერთხელ კიდევ გამეორება იყო ამ ვიზიტის დროს. და ამავე დროს ჩვენ ის ვალდებულებები, რომელიც აღებული გვაქვს ევროკავშირის წინაშე, ის ვალდებულებები ასევე მნიშვნელოვანია ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნატოში წევრობისთვის საჭიროა, რომ დემოკრატიული ქვეყანა იყოს, რომ არჩევნები ტარდებოდეს თავისუფლად, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ეს რეფორმები, რომელიც საქართველოს განახორციელოს ევროკავშირთან და ახლოების თვალსაზრისით, ასევე საჭირო არის ნატოში გაწევრიანების კუთხითაც.
თქვენ ადევნებდით თვალს, დარწმუნებული ვარ, გამოსვლებს როგორც ნატოს გენერალური მდივნის, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის. რამდენად მტკიცე იყო ირაკლი კობახიძე ნატოსთან საქართველოს ინტეგრაციის კუთხით და ასახავდა თუ არა მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილის სურვილს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით?
ნატოში გაწევრიანება იქნება ეს თუ ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს არის ზოგადად საქართველოს მოქალაქე კეთა აბსოლუტურ უმრავლესობის არამხოლოდ სურვილი, არამედ ეს წერია კონსტიტუციაში და ამავე დროს ამაზე რეფერენდუმია უკვე ჩატარებული. ანუ ეს მიმართულება ვერაფერ შეიცვლება და ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლების სათავეში, უნდა მას თუ არ უნდა მოუწევს ამ მიმართულებით ცვლა. მეორე საკითხია, რომ ამ მიმართულებით რომ შენ წარმატებული იყო, საჭირო არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ რეფორმების გატარება, რომელსაც ევროკავშირი გთხოვს, იმისთვის რათა ეს ჩვენ შევძლოთ გაწევრიანება იმ კლუბში, რომელიც სადაც არის დემოკრატია, სადაც არის ადამიანის უფლებები, დაცული სადაც არის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ანუ ეს რეფორმები ყველა ვარიანტში გასატარებელი გვაქვს. მეორე საკითხია კიდევ ერთი, არც თუ ისე უმნიშვნელო და შეიძლება ითქვას გადამწყვეტიც, ეს არის რუსეთს უკრაინის ომის მიმდინარეობა და როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების თვალსაზრისით ერთ პაკეტში ხდება განხილვა იგივე მოლდოვა, უკრაინა, საქართველოსი ასევე ერთად განიხილებოდა და განიხილება საქართველოს და უკრაინის წევრობა იგივე ნატოში, რატომ? იმიტომ რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არაფერი არ ვარგა და როდესაც დასრულდება რუსეთ-უკრაინის ომი, მერე საჭირო იქნება შავი ზღვის რეგიონში ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნა და ვის შეუძლია ამ არქიტექტურის შექმნა თუ არა ნატოს, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთი ქმედითი თავდაცვითი ორგანიზაციაა. ხაზი უნდა გაუსულთმოს, რომ ნატო არის თავდაცვითი ორგანიზაცია და არ აწარმოებს დამპყრობით ომებს რუსეთის მსგავსად სხვა ქვეყნების მიმართ.
შავი ზღვა ახსენეთ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც რუსეთი ოკუპირებულ ოჩამჩირეში მუდმივი სამხედრო ფლოტის განთავსებას აპირებს. აი ამ კონტექსტში ნატოს როლზე რომ უფრო მეტი ვისაუბროთ.
ხო, ეს პრესკონფერენცია ჩვენ რასაც უსმინეთ, პრესკონფერენცია იყო და ჩვენ არ ვიცით შეგვით რა ისაუბრეს, რაზე ილაპარაკეს. ეს მომენტიც არის, ყველა შეხვედრას აქვს თავის ღია და დახურული ნაწილები. ჩვენ არ ვიცით შეგვით რა ისაუბრეს. მე დროთა განმავლობაში შეიძლება გახდეს ცნობილი შეგვით რა ისაუბრეს. რა შეეხება ნატოს და ოჩამჩირეს, სწორედ იმიტომ გვინდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, რომ უსაფრთხოების გარანტიები მივიღოთ და მსგავსი ქმედებები, შესაძლოა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასეთი თქვათ აგრესორი ქვეყნის მხრიდან ხდება ინფრასტრუქტურის მოწყობა თუ ანექსიის ოკუპაციის გაგრძელება, ამაზე ნატოსაც ისედაც აქვს რეაქცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მისთვის სავალდებულო იყოს მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისითაც საქართველოს წინააღმდეგ თუ იქნება აგრესიის გაგრძელება, რომ სწორედ ეს ქვეყნები დაგვემხმარონ, იმიტომ რომ საქართველო თავის ზომიდან და წონიდან გამომდინარე მარტო ვერ შეძლებს დამკლავებას დიდი ტრის წინააღმდეგ.
ბატონო ზურა, კიდევ ერთი საკითხი. რუსეთში მოსალოდნელიც იყო და წინასწარ პროგნოზირებადი იყო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, რაც დადგა რეალურად. რუსეთის პოლიტიკა როგორ შეიძლება გაგრძელდეს უახლოეს მომავალში?
დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთში არავითარი არჩევნები არ ჩატარებულა და ყოველთვის ეგრეთ წოდებული არჩევნები უნდა დავარქვათ, იმიტომ რომ თავისუფალი არჩევნები რუსეთში არ ტარდება. ეს არის უბრალოდ ფიქცია და მეტი არაფერი, რამდენ პროცენტსაც უნდა იმდენ პროცენტს დაიწერს ის, ვინც ხელისუფლებაში არის. ამიტომ ეს რეალურად არაფერს არ ცვლის. ცნობილი არის, რომ პუტინი სანამ იქნება ხელისუფლებაში, მუდმივად გააგრძელებს, სანამ შეეძლება ამ ომს მხედველობაში მოქვს რუსეთ-უკრაინის ომ. რაც შეეხება სხვა რეგიონებს და სხვა კუთხეებს მის სამეზობლოში, რუსეთს ახლა არავის დიცაიდუმას არ წარმოადგენს, რომ არავითარი საშუალება არ აქვს, რომ მეორე ფრონტი გახსნას სადმე. ყველა საუბრები ამ მეორე ფრონტის გახსნაზე არის რუსული პროპაგანდა და მეტი არაფერი. რუსეთს არ აქვს ახლა საშუალება ორ ფრონტზე სადმე იბრძოლოს, იმ ერთ ფრონტზეც, რომელიც სამ დღეში კიევის თითქოს დაღებით უნდა დასრულებულიყო, აგერ უკვე ორ წელზე მეტია, მესამე წელი დაიწყო, რომ წარუმატებელად აწარმოებს საბრძოლო მოქმედებებს, რომელსაც უკვე შეეწირა 400,000 საკუთარი მოქალაქე და კიდევ უფრო მეტი შეეწირება, იმიტომ რომ რუსული სამხედრო მანქანა არის იმ კორუფციის და იმ გაუმართავი სისტემის ნაწილი, რომელიც პუტინმა შექმნა იმ ქვეყანაში. მას ვერავითარ შემთხვევაში წარმატება ვერ ექნება უკრაინაში და არ თუ ისე კარგად დასრულდება ეს ყველაფერი რუსეთისთვის.
ვადები არის ძალიან საინტერესო საქართველოსთვის. დღეს არაერთი კითხვა თუნდაც მართველი გუნდიდან ისმოდა, თუ როდის გახდება საქართველო ნატოს წევრი.
ხო, ვადები ეხლა, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომი მიმდინარეობს, ახლა ისე არ მოხდება, რომ საქართველოს უკრაინაზე ადრე მიიღონ ნატოში, ეს ასე არ მოხდება. ნატოში მთელ რეგიონს უყურებენ კომპლექსურად და ასე მოხდა ევროკავშირთან მიმართებაში, სხვათა შორის, იმიტომ რომ ის ტრიო, რომელიც არის მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო, არ დაშალეს. სწორედ იმის გამო, რომ ერთად, ერთიანად უნდა მოხდეს ამის, ისე როგორც თავის დროზე ბალტიის ქვეყნების გაერთიანება მოხდა ევროკავშირსა და ნატოში, ასე უნდა მოხდეს შავი ზღვის ქვეყნების, ხედულობაში მაქვს მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო, ევროინტეგრაცია. ამიტომ სანამ ის ომი არ დასრულდება, არასწორი მოლოდინი იქნება თუ ასეთ მოლოდინს ვინმე შექმნის, რომ საქართველოს თქვათ უკრაინაზე ადრე მიიღებენ, თქვათ ერთ თვეში ან ორ თვეში ან ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში, ვადას ვერავინ ვერ ეწოდეს ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ასეთი გაურკვეველი სიტუაცია, ხო, ომის მიმდინარეობის გამო, როცა არ იცი ხვალზე ეგრა შეიძლება ზუსტად მოხდეს, ძალიან ძნელია კონკრეტულ ვადაზე საუბარი. ამიტომ ამ შემთხვევაში ვადაზე საუბარი არაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზურა, დაგემშვიდობებით. მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ზურა ბატიაშვილი, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. დღესვე საზოგადოებრივმა მოძრაობამ ხალხის ძალამ პარტიად დაფუძნების ყრილობა გამართა, სადაც პარტიის თავმჯდომარეც სოზარ სუბარი ერთხმა დაირჩიეს. სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს კომიტეტის წევრებს, დიმიტრი ხუნდაძეს, მიხეილ ყავ ლაშულს, გურამ მაჭარაშულს, ეკა სეფაშულს, დავით კაჭარავას, ვიქტორ ჯაფარიძეს, ზაალ მიქელაძეს და ირაკლი დაჩი ბერაიას. დამტკიცდა პარტიის წესდება და სტრუქტურა, როგორია ხალხის ძალის სამომავლო გეგმები. ზაალ მიქელაძისგან გავიგებთ საქართველოს პარლამენტის წევრი და ხალხის ძალის კომიტეტის წევრი, შემოგვიერთ და ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ზაალ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ზაალ, ვიდრე უშუალოდ ხალხის პარტიის ოფიციალურად დაფუძნების შესახებ ვისაუბრებთ, მანამდე მინდა გთხოვოთ შეფასება ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე საქართველოში. იენს სტოლტენბერგის რამდენიმე საათის წინ ჩამოვიდა თბილისში და გამართა შეხვედრები. როგორ აფასებთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს?
რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო გუნდის სწორედ მთავარი გზავნილი იყო და რჩება, და ამაზე კითხვის ნიშნებს არავის არ დავასვევინებ, არასოდეს ევროპული მისწრაფება და ევროატლანტიკური სივრცე, და ბევრჯერ მითხავს, რომ სწორედ ამ გუნდმა მოახერხა კონსტიტუციაში აესახა ეს ნორმის სახით, რომ ეს არის ამ ქვეყნის მომავალი, და აქედან გამომდინარე ვიღაცებისთვის არის გასაკვირი, თორე ჩვენთვის გასაკვირი ნამდვილად არ არის ევროპული ლიდერების და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში. უბრალოდ იმიტომ, რომ ყრილობაზე ვიყავი და შემდეგ კომიტეტის მზადები მე არ მომისმენია, გზავნილები გავეცნობი და დარწმუნებული ვარ, ეს გზავნილები იქნება ადეკვატური სწორედ ჩვენნაირი ქვეყნის მდგომარეობის, იმიტომ რომ ევროპა და მით უმეტეს ნატო ძალიან კარგად აფასებს იმ კონტრიბუციას, რაც საქართველო მიუხედავად რომ ის ნატოს წევრი არ არის, ამ მეგობრობის კონტექსტში გაწია საერთაშორისო მისიებში, და ეს არ არის უბრალოდ მხოლოდ მონაწილეობა, ამაში ქართველი ბიჭების სიცოცხლედებს, და ეს მე მგონი ძალიან კარგად არის შესაფასებელი მათი მხრიდან. და ვიცი ეს კითხვა რატომაც დაისვა სწორედ ხალხის ძალასთან, იმიტომ რომ ესე უნდათ ვიღაცებს წარმოაჩინონ, და მათ შორის ამაში პრეზიდენტად წოდებული ეხმარება, რომ რაღაცაირი სხვა იარლიკები მიაწებონ ამ ძალას. მაგრამ ეს არის ძალა, რომელმაც ხვა გამართულა, რომ ჩვენ ყარად დგომით გვინდა ევროპაში და არა ყურმოჭრილ მონასავით. ხანაბარი, უხეშად პატარა ერი ვარ, რაოდენობრივად ცოტა, ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავიარეთ საბჭოთა პერიოდი და როგორ გვექცეოდნენ ვიცით, რაღაც გაერთიანებებში მზადა ვართ, ნებისმიერი თანაბარ ზომიერი ურთიერთობებისა. რაოდენობის რელიგიის შემდეგ მიუხედავად.
ბატონო ზალ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით შავი ზღვის უსაფრთხოება როგორც საქართველოსთვის, ასევე ნატოსთვის არის აქტუალური საკითხი და მისი განმარტებით მხარდაჭერით, მათი მხარდაჭერით ზიანდება შავი ზღვაში რუსეთის დიდი ფლოტი. შავი ზღვის აუში ნატოს როლი.
რა თქმა უნდა, გადახედავთ რა რუკას შავი ზღვისას, გასაგებია რომ საკმაოდ დიდი ტერიტორია სწორედ ამ მიმართულებაში არის სწორედ საქართველოს საზღვარი ზღვასთან და ზღვაში და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, გზა გამყოფი ევროპასა და აზიას შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის. ჩვენ გძნობთ ამ პასუხისმგებლობას და ამიტომ ვამბობთ, რომ ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ არის ამ რეგიონში, არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში საქართველოში, სწორედ გლობალურად იმიტომ უყურებთ და ამიტომ იღებდა საქართველო ბევრჯერ მონაწილეობას ჩვენ მეზობლებთან გართულებულ ურთიერთობაში სომხეთსა და აზერბაიჯანს გულისხმობ დარეგულირებაში, რომ არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ზოგადად ამიერკავკასიაში იქნეს შენარჩუნებული სტაბილურობა, შვიდობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი რხევა აქ ავტომატურად შეუწყობს ხელს გარეძალების ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან თუ აღმოსავლეთიდან და ასე ვთქვათ, აქ არეულობის ინსცენირების სურვილს. დაკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენც გძნობთ, ну, რამდენად მნიშვნელოვანია შავი ზღვის ზოგადად ამ რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოება, რომელიც რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებისათვის არის ნატოს კონგის ქვეშ დაცული და ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ საუბედუროთ, გავიარეთ რა 2008 წელი, ხოლოს განცხადებები შემოიფარგლენ, მესმის როცა არახარ ვიღაცის წევრი, მაგრამ ხოლოს განცხადებებად დარჩა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვიღაცა ვიღაცის მეგობარი იყო და აქ ექს პრეზიდენტზე დღეს უკვე ციხეში მყოფზე საუბარი და მის გუნდზე, იმიტომ რომ ვიღაცებთან მეგობრობდა, თურმე რაღაცები მოსულა, რაღაცებზე თვალი დახუჭეს, რაღაცები ასე ვთქვათ ჩაიმალ, ჩაიფარცხა და ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ იქნება, რომ იქნეს ადეკვატურად გამოძიებული, შეფასებული, იმიტომ რომ როცა კითხვის ნიშნები ჩდება თემასთან მიმართებაში და მეტუბერებს ის
ვისუჩნდება კითხვები. ბატონო ზალ, თქვენ გავლილ პერიოდზე აკეთებთ აქცენტს ზოგადად ხალხის ძალა და ვის აქვს ასეთი კითხვები? ევროპამ ფაკითხვებს აღარ სვამენ იქ, რომ რუსეთმა მოახდინა ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია. ვის უჩნდება კითხვები უშუალოდ? თქვენ ვისე აკეთებთ
აქცენტს? მე ჩვენ და ზალიან
რასთან დაკავშირებით ჩნდება კითხვები?
კი, მაშინ რატომ არის დღეს ვიღაცისთვის, ხო, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების რაღაც ნაწილისთვის და არა ყველასთვის ფრისხანობით და იქ ერთეულებისთვის ის ადამიანები, რომლებმაც ის მოიტანა, რაც მოიტანა, მოყოლაც კი ზოგჯერ გზარავს 2003-დან 12-მდე, რაც გადაიტანა ამ ქვეყანამ, რომ ეს ყველაფერი თურმე რაღაც მომენტში ვიღაცებისთვის მისაღები იყო, იმიტომ რომ ვიღაცებისთვის შვიდობის სიმბოლო იყო, ვიღაცებისთვის დემოკრატიის უფურა და ასე შემდეგ. Ну, ამაში ხო ფუზდებდნენ და დღესაც დებენ, რომ რაღაცაირად ეს ადამიანები, ვინც ყველაფერი შემოქმედი იყო, კიდე წამოწიო და სხვა სახით შემოატრიალონ, ანუ ზახელმორით გაახდნენ ამ უბედურებაში ეს ქვეყანა.
ბატონო ზალო, თქვენ ფიქრობთ, რომ თავარი საფრთხე ევროპიდან მოდის?
არა, რატო, აი კიდე ერთხელ არასწორ აქცენტს აკეთებ. რატო მოდის ევროპიდან? გითხარით, რომ ჩვენ ეს გზა ავირჩიე გაბედულად, გამართულად და საერთოდ არ იღებდა მონაწილეობას არც ნაცნობობა და არც მისი სატელიტები ამ თემის არც გახილვაში და კენჭის ყველაში მონაწილეობას, ხო? ეს ქართულმა უცნებამ აირჩია ეს გზა, კონსტიტუციით დაადგინა ეს გზა, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ყველაფერზე თავი დაუხაროთ და ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ვიღაცა ისურის მესით. მას ეხლა საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირია ამერიკაში, სახელმწიფო დივანი, რომელსაც სხვა მესიჯები აქვს, რომ არა დედა და არა мама არ იქნება წოდებული და ასე შემდეგ, რომ აღარ მინდა ამ თემაზე ჩაღრმავება. რა ჩვენ ამ მესიჯებს უნდა გავყვეთ? ხო, არის რაღაცები, რასაც გავყვებით ევროპას და ევროპა ასეთ იყო წარმოგვედგინა ყოველთვის, ყველაზე ძველი, ტრადიციული და ვინც იქ არის ნამყოფი და ბევრ ქვეყანაში არა ვარ, მაგრამ სადაც ვარ ნამყოფი, საკმაოდ გამართული ტრადიციებით ცხოვრობს ეს ადამიანები და
იქ თუმარ ფიქრობთ, რომ სწორედ როდესაც ახსენებთ გარკვეულ თემებს, რაც სენსიტიურია საქართველოსთვის, პროპაგანდის ნაწილია.
რომელ ნაწილზე ამბობთ?
ვერ გავიგეთ. ოჯახის განმარტებასთან მიმართებაში, რაზეც არის დავა დაუშვა. საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც
საუბრობთ, მიღებული, რა ქვია, წინა წლებში, ხო? რაზე წოლით, რა ხმაურით და ასე შემდეგ, რომ რაღაცები ჩაგვეწერა, შეგნით თუ არ ჩაგვეწერა, ამოგვეღო თუ არა სხვადასხვა მუხლები იდენტობასთან დაკავშირებული და ეხლა ჩვენ სხვა ქვეყანაში არ ვიცხოვრი, არ ვცხოვრობ, ეს ყველაფერი გავიარეთ, ვიცით და გძნობთ ამ საფრთხეებს და რა არის ცუდი იმაში, რომ გავანეიტრალოთ ეს საფრთხეები, რომ ამ ქვეყანამ შეინარჩუნა ზიზმთავარი ხიბლი. გასაგებია
თქვენი პოზიცია, ბატონოზა. ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს, რომ დაუბრუნდეთ დღევანდელ ყრილობას საზოგადოებრივმა მოძრაობამ, ხალხის ძალამ. დღეს ყრილობა გამართა და პარტიად ჩამოყალიბდა. ჩვენს რადიო მსმენელს უთხარით, რომ სოზარ სუბარიო ხელმძღვანელებს ამ პარტიას და თქვენ საკმაოდ მნიშვნელოვან პოზიციაზე ხართ პარტიაში. რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი მოსახლეობისთვის? და კიდევ ერთი საკითხი, ხშირად ასოცირდება თქვენი პარტია ქართულ ოცნებასთან და რა იქნება ის განმავლობაში ხოვებელი ნიშანი, რითაც თქვენ უნდა გამოგარჩიოთ ამ მრჩეველ?
ბატონო, სწორედ რომ ასოცირდება და ამაში ჩვენ ცუც ვერაფერს ვერ ხედავთ, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ყარდა ვრჩებოდით ეხლა უმრავლესობის რიგებში, ხო? ჩვენ ვართ მყარად უმრავლესობის წევრი, სხვანაირად ვერ გააგრძელებდა ფუნქციონირებას ვერც პარლამენტი და შემოსაც ვერც მთავრობა, იმიტომ რომ ჩვენ 9 ადამიანი ვართ და ჩვენს გარეშე უბრალოდ ვერ ეკნებათ უმრავლესობა და გადაწყვეტილების მიმღები ვეღარ იქნება პარლამენტი, რაც იცით, რომ ქმნის უკვე მე შემდეგ კრიზისს, აქ და გამომდინარე კიდევ ერთხელ ეს ხას უსვამს, რომ დიახ, ჩვენ ძირითად ნაწილში ერთმანეთთან თანხმდებოდით და დღესაც თანხმდებით, არის მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდების, რითაც დაიწყო ხალხის ძალის საზოგადოებრივი მოძრაობა, ინფორმაციის მიწოდების ასე თქვა მოცულობა იყო მთავარი მასში. ეხლა დასამალი არ არის, ალბათ თუ უსმენდით ასე თქვა გამოსვლებს ლიდერების, მთავარი აქცენტი და ინახეთ რაც იყო, რაშიც ბოლოს ვეღარ შევთანხმდით, ეს იყო სწორედ ნაციონალური მოძრაობის გასამართლების იდეა და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ყველაფრის, რაც ხდებოდა აბსოლუტურად სააშკარაოზე კიდე მეტად სიცხადით გამოტანით, რომ მუდმივად, თქვენ კი არ მოგწონთ ეს, მაგრამ მუდმივად კითხვები რო არისმოდეს ამ თემასთან დაკავშირებით. ომი და მთელი ეს პერიპეტიები და არა მხოლოდ ომი, ადამიანთა უფლებების მსგავსი დონის ასე თქვა უგულოყოფა უბრალოდ არ მახსენდება და პატარა არა ვარ, იცით, და შეიძლება სხვა რამედ მომინათონ ეს თქვა, მაგრამ მე კომუნისტების დროსაც ვიცხოვრე და მაშინაც კი არ მახსოვს მსგავსი სისაძაგლეები ჩაედინათ, არ ვიცი ეხლა სულძველად რა ხდებოდა ასე თქვა სტალინისტურ პერიოდში, მაგრამ მე შემდგომ პერიოდზე ვიძახი, როცა ვიცხოვრე ამ ქვეყანაში, ამიტომ ეს ყველაფერი არ უნდა დარჩეს კითხვა გაუცემელი. ჩი ვერ თანხდებით უმრავლესობასთან, ნუ ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან და არის მთელი რიგი საკითხები, რომელსაც თანდათან დაინახავს ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მთავარი, ალბათ ვინც უყურებდა ყრილობას, არის სწორედ კონსერვატიზმის იდეა, ოღონ სოციალური კონსერვატიზმი, ანუ ის მთავარი ამოსავალი, რომელიც ასევე მხარად უჭირავს ქართულ ოცნებას, რომ ბიუჯეტის მესამედზე მეტი არის სოციალური მიმართულებით, რაზეც თავდებით და ჩვენგან კიდე ერთი ხარდაჭერა მათ ამსვლაში და რა თქმა უნდა ჩვენგან მოთხოვნილი იქნება, რომ კიდე უფრო მეტი პროცენტი გადაიდოს ამ მიმართულებით თუნდაც ბიუჯეტიდან.
რა შანსები აქვს ბარიერის გადალახვის ხალხის ძალას?
ალბათ ასევენ ამ ქვეყანაზე და თქვენგან წვდომა ადამიანებთან სოციოლოგები, მაწვეს პოლიტიკური თუ ასე თქვა სხვა მიმართულებს, რომ ძალიან კარგად იციან ამ ყველაფრის დათვლა, გამოკითხვები და საკმაოდ კარგი ესა გვაქვს რა ქვია მონაცემები ამასთან დაკავშირებით და თანდათან ამას ჩვენი მოქალაქეებიც გაიგებენ, მათ შორის თქვენ
ჟურნალისტებს. მიმართოთ ქართულ ოცნებას ბარიერი დაწიოს
მდგომარეობაში, როგორც სხვა რამდენიმე წლიანი, ნუ არ ვიძახი ნაციონალურ მოძრაობაზე, როგორც თავისი მხარი, ასე ვთქვა, რაღაც ნაწილი უჭირავს, თუმცა ისიც არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ ბარიერს იქეთ რო არის ამას ვაღიარებთ, თუმცა ყველა დანარჩენს რო ბარიერთან მიახლოების პრობლემები აქვს, ჩვენს გავს მდგომარეობაში არავარ გარწმუნებთ ახლა.
არაპირებთ რომ მიმართოთ ქართულ ოცნებას ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებით?
არა, რა თქმა უნდა, პირიქით ჩვენ ვართ იმის მომხრე, რომ ეს ბარიერი იყოს და იქ მახსოვს რომელღაც პარტიამ გაიხურა, რომ ავწიოთო და კი ბატონო თუ მაგას გადაწყვეტე მაგასაც დაუჭერთ მხარს, იმიტომ რომ დავინახეთ ის ეგრეთ წოდებული უბარიერო თუ 1%-იან ბარიერებმა რა მოუტანეს ამ ქვეყანას. ამ შემთხვევაში პარლამენტს რაც იქ ხდება, ეს არ გავს არც პოლიტიკას და მითუმეტეს არც ხალხს ზრუნავს, იმიტომ რომ ამ თემიდან ამოვარდა ყველაზე მთავარი ის, რაც ჩვენთვის არის და სიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ჩვენი ხალხი, მათი პრობლემები და მათი არ გახვევა იმ ბედურებაში, რასაც წლების მანძილზე ადამიანებს უწევდათ და ჩემს რეგიონში დღემდე მოყვება ის ეპოთეკარები 2008 წელში, რომ
რომელიც
აღარ ახსოვს საუბედუროდ იმადგან, ვინც იმ დღეში ჩააღდა ეს ჩვენი შაოსანი დედები.
ბატონო ზალ, საკმაოდ დიდი ხანია ქართული ოცნება, დღემდე ვერ უმკლავდება ამ პრობლემას და დაპირების მიუხედავად ადამიანებს იპოთეკით დაზარალებულ მოსახლეობას ისე უწევს ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი საცხოვრებლის დათმობა. მე რომ დაუბრუნდე ისევ ხალხის ძალას,
ამაში ძალიან ვერ დაგეთანხმდებით, იმიტომ რომ მარტო ქობულეთ ის, იმიტომ რომ არ გავცელდები სხვა რეგიონებზე, იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგად ვიცი, პირველ ეტაპზე რომ იყო 163 იპოთეკარი, როცა ჩვენ მოვედით, იქ სულ რამოდენიმე იპოთეკარია შემორჩენილი და ამჩენი პრობლემა მოგვარებულია და არის რაღაცა მოუგვარებელი თემები, რა თქმა უნდა, რომელზეც ვაგრძელებთ ზრუნვას და ეს ვერ მივიღებ, რომ ისე მოუგვარებელია და კარგად შეგახსენებთ, რომ ეს პრობლემები არ მოუტანია ქართულ ოცნებას, ეს პრობლემები სწორედ დაფასდა.
თუმცა ქართული ოცნება მოვიდა იმ დაპირებით. ბატონო ზალ,
ელემენტარული შვილის ოპერაციის ფულისთვის ჩადებული ქონებები დაგხვდა და ასე.
ბატონო ზალ, თუმცა თქვენ უკეთიცით, რომ ქართული ოცნება სწორედ ამ დანაპირებით მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ იპოთეკით დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემას გადაჭრიდა ქობულეთში, მაგრამ ესაკითხიც შორს წაგვიყვანს, რომ დაუბრუნდეთ არჩევნების თემას. თქვენ ვის თვლით მთავარ კონკურენტად 2024 წლის არჩევნებში და ეს არჩევნები არის თუ არა თქვენი პოლიტიკური ძალისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა?
კი ბატონო, სწორედ იმიტომ დავიწყეთ ამაზე ფიქრის რონვა და წელიწად ნახევრის წინ, როდესაც შეიქმნა მოძრაობა სხვა პარტიებით ამფურცლით არ გაქცეულ არავინ რეისში რომ პარტია დაერეგისტრებია ჯერ ინშრომა იზრუნა ამ ჯგუფმა შექმნა მის ირგვლივ სწორედ ის გუნდი რომელზე დაყრდნობითაც უკვე შეიძლება გაბედულად ფიქრი შემდგომ ნაბიჯებზე რაც შეეხება თავარი კონკურენტი ჩვენიდან ამ შემთხვევაში უმრავლესობისაც არის ჯერ კიდე ის დარჩენილი პრობლემები სოციალური მიმართულებით განსაკუთრებით მიხედავთ რომ განახევრდა და შემდეგ სული პასუხის როლები თქვა ციგარების დონე ამ ქვეყანაში თუნდაც ის დარჩენილი ჯგუფი ამ სოციალური პრობლემების ქონე და ტერიტორიული მთლიანობა ამაზე დიდი გამოწვევა ვერ იქნება ვერც პარტია ვერც ერთი ვერც მოძრაობა ვერც ჩვენთვის და ვერც თქო უნდა ქართული ოცნებისთვის.
დაგემშვიდობებით ბატონო ზალ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში.
მადლობა თქვენ რომ დაინტერესებთ ეს თემები.
დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ზალ მიქელაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ხალხის ძალის მთავარი კომიტეტის წევრი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. დაგემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.